abalina obwetaavu okufuna ensimbi za gavumenti mu nteekateeka y'emiruka eya Parish Movement Model. Baagala gavumenti ebayambe eyongere ku muwendo gw'ensimbi okuva kakadde kamu okutuuka ku bukadde bwa gwiri ezibaweebwa buli muntu okweggya mu bwavu. Bano bagamba nti ensimbi akakadde kamu tezikyamala okusinziira ku mbeera y'ebyenfuna nga bweyimiridde ensangi zino. Era bw'abadde ayogerako n'omusasi waffe Lawrence Kiberu nga mutuuze ku kyalo Nkonya mu divisioni ya Central Mityana Municipality, agambye nti ye ng'omuntu yafuna ssente zino akakadde kamu n'ekigendererwa eky'okulunda enkoko nti naye tezaamumala, era yazimbako buzimbi kiyumba nga kaakano ali mu kuwenja na kutema mpenda zaakufuna nsimbi ate zaggula nkoko.
Kali kifana waki nsinga ziberanga milioni bbiri osobola okuzisaako ekiyumba ndala n'ogula obukoko n'ogula n'emmere kasoli wa bbeeyi ebbeeyi ogiraba gyabaddemu baddemu n'ebikumi bibiri abasooka ogula baagulira mu lukumi nesi kubeeyi ozifuna ssente ssente zaasooka kulwayo zaagenda okujja nga kasoli yamala ddolimu ate kyalina tusasobola kulunda nkoko oba talina ssente zogera zifunamu kati ku miliyoni emu gye baatuwa ogulepo obutiba zimbeko ekiyumba nga ssente laba tewali.
Ateye Setabi Sulaimani ngono naye yafuna ku nsimbi za Parish Movement Model yagamba nti ssente zino zimuyambye nnyo okubaako w'atuuka mu byenfuna yadde nga ziriko amateeka mangi, n'asaba abantu okuvaayo okuzettanira kubanga gavumenti yaziteekerawo bbona ekigendererwa eky'okwegobako nabe w'obwavu.
Nga wezibuusizza naawe ndabirako nti kati funako ekwasa kwasaaya kasoni zino mpolampola kubanga emisomo gye twasoma emwali musomo gwa nnyanja naye nga misomo gyonna gyali gya bulimi bulungi mwe gyayitamu mbulya kati nga tozaliza mu nnyanja ate nga bakusomeseza kirala olina okulwanisa otandika ekino ky'okusomeseza olabe ekisobola okukuggyayo obeeko w'otuuka.